Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije pregovara sa Evropskom komisijom o 400 miliona evra podrške, saopštio vicepremijer Đelić. Radikali nastavili sa opstrukcijom rasprave o promenama poslovnika Skupštine Srbije. Suđenje Vojislavu Šešelju prekinuto do daljnjeg. Serija napada Talibana na državne zgrade u Kabulu, najmanje 17 mrtvih. Partija Kadima osvojila jedno poslaničko mesto više od Likuda Benjamina Netanjahua, rezultat izbora u Izraelu. U Srbiji danas maksimalno 8 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, za naš program govori sociolog Božidar Jakšić i to inicijativi da se umesto dana sećanja na žrtve genocida u Srebrenici, koji će od ove godine obeležavati cijela Evropska unija, u Srbiji podigne spomenik svim žrtvama rata.
Da, izvinite, to su fašistoidne ideje, tu je ideju lansirao generalisimus Franco, neka izvoli Liga socijaldemokrata, neka Franka uzme i njemu ako hoće podigne spomenik.
Neefikasna rasprava o promeni poslovnika koji bi trebalo da rad Skupštine učini efikasnijim traje drugi dan.
Šta znači štaka Borisa Tadića?
Ako sam ja štaka, a koji se to magarac s njim dogovarao pa mu Boris Tadić nije ispunio obećanja?
Sa magarcima mogu da razgovaraju samo magarci. Ja se izvinjam, ovo je vrlo ozbiljna stvar.
Ušli smo u 26. sat rada Skupštine.
Tako je danas u Skupštini, a mi se također još pitamo kada će početi proizvodnja vozila Punto u Srbiji. U Zastavi nemaju precizan odgovor.
Mi smo razgovarali sa novoformiranim preduzećem Fiat Auto Srbija, ali samo u delu obavljanja poslova koji nas očekuju.
Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. februar.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srpska vlada počela je pregovore sa Evropskom komisijom o dobijanju 400 miliona evra makroekonomske finansijske podrške, izjavio je vicepremijer Božidar Đelić.
Ili, prevedeno u konkretnim, sada manje tehnokratskim rečima, to znači da Vlada Republike Srbije je angažovala raspoloživa sredstva da bilo kakvi manjak poreskih prihoda se ne odrazi na ključne funkcije naše države, mislim na plate, na penzije, na socijalne transfere.
Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Hido Biščević predao je pismo za komesara Evropske unije za proširenje Olija Rena sa konkretnim predlozima za neutralizaciju efekata ekonomske recesije i finansijske krize na jugoistočnu Evropu, koji su zasnovani na brojnim kontaktima sa visokim zvaničnicima zemalja regiona. U razgovoru sa generalnim direktorom Direktorata za proširenje Evropske komisije Michaelom Leeom, Biščević je rekao da je u vreme ekonomske krize ključni strateški interes zemalja jugoistočne Evrope da se osigura očuvanje regionalnog tržišta kao jednog od najdinamičnijih svetskih tržišta u nastajanju, te da se poboljšaju ekonomske aktivnosti. A Oli Ren će sutra posjetiti Beograd da bi srpske zvaničnike ohrabrio da nastave sa reformama kako bi evropska budućnost Srbije postala stvarnost, saopštila je delegacija Evropske komisije u Beogradu. Ren će se u glavnom gradu Srbije sastati sa predsjednikom Borisom Tadićem i otvoriti novo sedište delegacije Evropske komisije u Novom Beogradu. Poslanici Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije ni danas ne dozvoljavaju raspravu o izmenama i dopunama poslovnika o radu dok administrativni odbor ne reši pitanje poslaničkih mandata. Sednica odbora na kojoj treba da se razmotri prestanak mandata troje poslanika kluba Napred Srbijo, koji su bili poslanici radikala, zakazana je za 15 sati, a do tada radikali blokiraju rad parlamenta. Poslanik Liberalno-demokratske partije Ivan Andrić sa skupštinske govornice poručio.
Ušli smo u 26. sat rada Skupštine, a rasprava još nije ni počela.
O Skupštini opširnije za koji minuta, portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila je danas da su ostavke članova Republičke izborne komisije iz redova Demokratske stranke podnete i zavedene i da bi trebalo da budu usvojene na sljedećoj sednici Skupštine Srbije. Trivan je novinarima u parlamentu kazala da su mediji tim članovima ministarka pravde Snežana Malović, ali i nestranačke ličnosti poput sudije Vrhovnog suda Srbije Sonja Brkić, koja je predsjednica RIK-a.
Na sljedećoj sednici Skupštine očekujemo da će one biti usvojene.
Na dnevnom redu današnje sednice Skupštine Beograda su predlozi odluka o raspuštanju Skupštine opštine Zemun i Voždovac, kao i predlozi o imenovanju predsednika i članova privremenih organa u tim opštinama. Sudsko veće Haškog tribunala odlučilo je da na zahtev tužilaštva do daljnjeg prekine suđenje Vojislavu Šešelju. Predstavnica tribunala Nerma Jelačić izjavila je na redovnoj konferenciji za novinare da će detalje odluke biti poznati kasnije danas, ali iz do sada saopštenog proizlazi da je odluka doneta glasanjem, te da je predsedavajući sudija Jean-Claude Antonetti bio protiv prekidanja suđenja, a da su za glasale sudija Frederik Harhoff i Flavija Latanci. Za naš program Jelačić je demantovala informacije nekih medija po kojima je neizvesno da li će suđenje uopšte biti nastavljeno.
Dakle, ono što znamo je da je suđenje suspendirano do onog momenta kada Sudsko vijeće donese drugu odluku. Također mogu reći da to znači da Sudsko vijeće ne želi u ovom momentu da sasluša svjedočenja preostalih svjedoka tužilaštva u ovom predmetu, a da će to učiniti, smatrajući da je to vrlo važno, onda kada donese odluku da je vrijeme za njihovo saslušanje. U smislu ostalih detalja za sada ne mogu o njima govoriti.
Opštinsko javno tužilaštvo u Užicu uložilo je žalbu na presudu kojom je Petar Šišović iz Čajetine osuđen na godinu dana zatvora jer je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo glumac Milenko Zablaćanski. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić.
Tužilaštvo je u žalbi stavilo predlog da Okružni sud u Užicu preinači presudu Opštinskog suda u Čajetini u pogledu odluke o kazni i trajanju mere bezbednosti tako što će optuženom Šišović Petru izreći kaznu zatvora u dužem trajanju i meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom u dužem trajanju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 17 ljudi je ubijeno, a desetine su ranjene u napadu militanata na vladine zgrade u Kabulu. U jednom napadu militanti su ušli u zgradu Ministarstva pravde u središtu grada i otvorili vatru na bezbednosne službe. Nekoliko ljudi, uključujući dvojicu bezbednjaka i militanata, ubijeni su u tom napadu. Na severu grada dvojica bombaša samoubica ušli su u glavnu kancelariju policijskih službi i ubili najmanje 10 ljudi. Treći samoubica pokušao je da uđe u Ministarstvo obrazovanja, ali ga je u tome sprečila policija. Portparol Talibana preuzeo odgovornost za napade ističući kako je to odgovor na način na koji se Talibani tretiraju u afganistanskim zatvorima. Komandant vazduhoplovnih snaga Azerbejdžana, general Rail Rzaev, ubijen je danas u glavnom gradu te zemlje Baku. Potvrđeno je da je pogođeno u glavu iz vatrenog oružja u trenutku kada je izlazio iz svoje kuće i da je preminuo u bolnici, rekao je portparol ministarstva Eldar Srbigolu. Motivi ubistva nisu saopšteni. U razmeni vatre između pripadnika vojske i kriminalaca koji su prethodno uzeli taoce u blizini Ciudad Juareza na severu Meksika poginula je 21 osoba, među kojima 6 talaca i 1 vojnik. Prema rečima portparola vojske, vojnik je stradao u pucnjavi dok su otmičari ubili 6 talaca. U sukobu sa vojskom poginulo je 14 otmičara, dok je svega 3 talaca oslobođeno. U sukobima meksičkih narkokartela prošle godine poginulo je 5300 ljudi. Prema posljednjim informacijama, stranka Kadima, predvođena ministarkom inostranih poslova Cipi Livni, osvojila je 28 od 120 mesta u izraelskom Knesetu, dok je stranka Likud Benjamina Netanjahua osvojila mandat manje. Livni je pozvala Netanjahua da uđe u vladu nacionalnog jedinstva koju bi ona vodila. Netanjahu je odgovorio.
Narod Izraela je rekao svoje jasno i glasno, nacionalni blok na čelu s Likudom. Kao prvo ću otići kod naših prirodnih partnera u nacionalni blok. S njihovim čelnicima sam već razgovarao i odmah ćemo započeti formiranje vlade.
O izraelskim izborima detaljnije u tematskom delu, gde ćete čuti nešto više o vojnoj aferi dan posle serije hapšenja, ali najpre o drami koja drugi dan traje u Skupštini, i to odmah nakon kratkog posjećanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije ne dozvoljavaju raspravu o izmenama i dopunama poslovnika o radu dok administrativni odbor ne reši pitanje poslaničkih mandata. Sednica odbora na kojoj treba da se razmotri prestanak mandata troje poslanika kluba Napred Srbijo, koji su bili poslanici Šešeljeve partije, zakazana je za 15 sati, a do tada radikali blokiraju rad parlamenta.
Evo, rizikujem da dobijem opomenu, ali ja zaista moram da vas pitam, gospođo Čomić, kada će biti zakazana sednica administrativnog odbora?
Izričem vam prvu opomenu, jer ste dobili dva puta informaciju kad će biti nastavak sednice administrativnog odbora.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja ponovo rizikujem da dobijem opomenu.
Narodna poslanica Gordana Poplazić dobacuje. Ja vas molim da se to ne čini, jer je to kršenje člana 104. Narodna poslanica kaže molim lepo.
Za nas je odbor zakazan onda kada je okačeno na oglasnu tablu.
Dame i gospodo, građani Srbije, imali ste prilike da vidite suštinski šta znači štaka Borisa Tadića.
Ako sam ja štaka Borisa Tadića, a koji se to magarac s njim dogovarao pa mu Boris Tadić nije ispunio obećanja koje mu je dao?
Neosporna je činjenica da sa magarcima mogu da razgovaraju samo magarci. Ja se izvinjam, ovo je vrlo ozbiljna stvar.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija poručila je radikalima da na najgrublji način zloupotrebljavaju poslovnik za ispoljavanje ličnih političkih zahteva, zbog čega je njegova izmena neophodna.
Ne postoji ni jedna odredba poslovnika na koju se može pozvati i tražiti ucenjivački da se nešto završi onako kako on misli, a da se pritom blokira rad ove skupštine. I ja zaista molim da se bavimo onim što jeste na dnevnom redu, to jeste dovoljno važna i inspirativna tema o kojoj možemo suštinski da raspravljamo.
Rekla je Nada Kolundžija iz DS-a, radikali međutim i dalje tvrde da imaju važnih tema.
Dolazim iz sredine koja ima izuzetno velikih problema i ovog puta prezentujem samo jedan deo Leskovačke opštine južnijeg dela kod mesta Predijane, znači zadnji deo Leskovačke opštine.
Kompanija Hisar je u oblasti prehrambene industrije pored Prokupca, Milana, Toplice, Blin, Prometa bila jedna od najznačajnijih preduzeća privrede opštine Prokup.
I javno ga ovde prozivam i pitam, po čijem nalogu je pre nedelju dana uhapšen Rodoljub Stefanović iz Novog Pazara, mesta Zenice Grubice?
Ivan Andrić iz LDP-a na kraju izneo predlog i podsjetio na sednicu.
Ušli smo u 26. sat rada Skupštine, a rasprava još nije ni počela. Pa, poštovana predsedavajuća, radi se o vašem pravu da odredite pauzu i održite konsultacije. Pozovete na konsultacije šefova poslaničkih grupa.
LDP Ivo Ivan Andrić. Dok traje borba za ubrzavanje rada parlamenta na jednom drugom mestu u Beogradu, preduzimaju se prvi koraci u odbrani od efekata ekonomske krize. Može li se Srbija odbraniti od globalnih izazova u nastavku, nakon što vas još jednom podsjetimo na vesti dana? Vlada Srbije pregovara sa Evropskom komisijom o 400 miliona evra podrške, saopštio vicepremijer Đelić. Radikali nastavili sa opstrukcijom rasprave o promenama poslovnika Skupštine Srbije. Suđenje Vojislavu Šešelju prekinuto do daljnjeg. Serija napada Talibana na državne zgrade u Kabulu, najmanje 17 mrtvih. Partija Kadima osvojila samo jedno poslaničko mesto više od Likuda Benjamina Netanjahua. Rezultat izbora u Izraelu. U Srbiji danas maksimalno 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedan od mogućih odgovora na svetsku ekonomsku krizu mogla bi biti i smanjenje javne potrošnje, istakao je državni sekretar u Ministarstvu financija Slobodan Ilić. Predlog je izneo na skupu koji je danas održan u Beogradu i to pod nazivom Mogući odgovori na svetsku ekonomsku krizu.
Odmah se postavlja pitanje gde je to. Pa recimo, ja ne bih ništa imao protiv da možda kao prva stvar restrukturiranja javne administracije počnemo od državnih sekretara i pomoćnika ministra, pa ih recimo smanjimo za neki broj, a da onda ako to jeste pravi trenutak, a čini mi se da jeste pravi trenutak, počnemo da razmišljamo i o smanjenju broja ministarstva. Možda je moj pogled malo drugačiji s obzirom da dolazim iz Ministarstva financija i vidim koliko to sve košta.
Ministarstvo financija Slobodan Ilić. Stručnjaci ističu da će ekonomska kriza u Srbiji biti ozbiljnija nego što se predviđa i da će trajati najmanje 2 do 3 godine. Ekonomista Miodrag Zec podlači da u Srbiji ne postoji potrebna stabilnost, a drugi problem je, kaže on, što vlada privrednu aktivnost pokušava da podstakne tako da fundamentalne privredne reforme izostanu.
Da nađemo kredit jedan, kredit drugi, MMF jedan paket, MMF drugi paket i tako dalje. Objektivna je situacija da mi to sve što smo našli kao rezerve, to nisu po meni reformske rezerve, to nije nešto iznutra, to je spolja. I mi smo u stvari spolja finansirali izostanak ključnih reformi u ovom društvu. Ovo društvo nije rešio jednu jednostavnu stvar, je ova država da živi od tekućih prihoda. Ona živi od unilateralnih transfera, privatizacije, donatorskih, krediti i tako dalje i ona ima taj suštinski problem.
Ocenio Miodrag Zec, privreda je naša tema i u nastavku. Ruski Gazprom Njeft, koji je formalno postao većinski vlasnik naftne industrije Srbije, najavio je da će u 2009. godini ovu kompaniju uložiti 25-40% od ukupno planiranih 547 miliona evra. Tačan iznos ovogodišnjih investicija, planirani za kupovinu opreme i modernizaciju proizvodnje, trebalo bi da bude poznat za 2 do 3 meseca. Da li će ove najave biti ispunjene? To će, po mišljenju Sike Pištolove, urednice sajta Energy Observer, prvenstveno zavisiti od srpske, a ne od ruske strane.
Inostrani investitori se ponašaju onako kako se ponašaju i domaćini. Ako domaćini insistiraju da se poštuju kupoprodajni ugovori i obećane investicije, oni hteli to ili ne, stranci moraju da ispoštuju. Srpski deo menadžmenta u NIS-u mora da vodi računa o tome da li zaista Gazprom Njeft ulaže ono što je obećao ili ne. To je veoma važno zato što po principu kako je prodat NIS, ove institucije koje inače se bave postprivatizacionim poslovima, u slučaju NIS-a, koliko sam ja razumela, oni su izuzeti. I to može da bude problem, jer bukvalno neće imati ko da kontroliše Gazprom Njeft da li je investirao ono što je on obećao.
U ovakvoj situaciji, po proceni Sike Pištolove, od nemerljive važnosti je ponašanje Ministarstva rudarstva i energetike, što, kako kaže, unosi dodatnu zabrinutost.
Ja moram da budem iskrena, znajući sastav Ministarstva rudarstva i energetike, mislim da ono će biti potpuno neupotrebljivo kada je u pitanju kontrola ulaganja Gazprom Njefta u NIS-u.
Rekla nam je Sika Pištolova. Ruska državna kompanija Gazprom planira smanjenje ili odlaganje investicija iz ovogodišnjeg investicionog programa vrednog 25,6 milijardi dolara, objavio je londonski Financial Times. Međutim, nastavit će se realizacija nekih dugoročnih planova, poput onih koji se tiču dva nova izvozna gasovoda za Evropu, Južnog toka preko Crnog mora i Severnog preko Baltičkog, insistira zamjenik direktora Gazproma i direktor Gazprom eksporta Aleksandar Medvedev. Još jedna privredna tema. Generalni direktor grupe Zastava vozila Zoran Radojević potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da će sredinom marta u Kragujevcu početi montaža italijanskog automobila Punto. On je rekao da menadžerski timovi Fiata i Zastave usaglašavaju posljednje detalje za dopremanje delova iz Italije koji će se ugrađivati u srpski Punto. Radojević ni posle najnovijeg sastanka sa Giovanijem De Filippisom, predsjednikom upravnog odbora kompanije Fiat Automobili Srbija, nije mogao da precizira kada će italijanska strana početi realizaciju finansijskih obaveza. To javlja Branko Vučković.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže da menadžerski timovi Fiata i Zastave ovih dana u Torinu i Kragujevcu definišu posljednje detalje za transport delova iz Italije koji će se ugrađivati u srpski Punto.
Naši ljudi su već u Torinu na prijemu delova. Dogovarali smo se oko načina skladištenja ovdje, formiranja carinskog magacina, načina isporuke delova, odnosa prema carini itd.
Ranije je dogovoreno da će se do početka novog Fiatovog modela u Kragujevačkoj fabrici automobila proizvoditi Punto. Planirano je da tokom ove godine u Zastavi bude proizvedeno najmanje 15.000 tih vozila, koja će se na srpskom tržištu prodavati po ceni od 6.000 evra. Radojević kaže da je Kragujevačka fabrika spremna za proizvodnju, koja će biti dvostruko veća od prošlogodišnje.
Mi očekujemo da to bude polovinom marta mjeseca i očekujemo da isporuka bude što pre. I da u tom međuvremenu, dok traje isporuka, se reše ovi administrativno-tehnički problemi koje smo trenutno identifikovali. Znači, ozbiljnih problema za početak proizvodnje Punta nema. To je nešto što je sasvim jasno.
Prema ugovoru potpisanom između Fiata i vlade Srbije u maju prošle godine, italijanska kompanija je do kraja marta trebala da uplati prvu ratu od 200 miliona evra za preuzimanje Zastave. Tada je najavljeno da će do kraja 2009. godine u Kragujevačkoj fabrici početi proizvodnja novog italijanskog modela, ali je zbog duboke krize automobilske industrije u svetu taj rok prolongiran za godinu dana. Radojević i posle najnovijeg sastanka sa Giovanijem De Filippisom, predsjednikom upravnog odbora kompanije Fiat Automobili Srbija, nije mogao da precizira kada će italijanska strana početi realizaciju finansijskih obaveza.
Mi smo razgovarali sa novoformiranim preduzećem Fiat Auto Srbija, ali samo u delu obavljanja poslova koji nas očekuju, proizvodnje punta i sređivanja fabrike. Što se tiče daljih ulaganja u zajedničko preduzeće, te razgovore vodi agencija, odnosno ministarstvo, direktno sa Fiatom i Zastava tu nema nikakvog učeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Oči sveta uprte su ka Izraelu. Nakon što su prebrojeni svi glasovi sa jučerašnjih izbora u Izraelu, obe su strane i Kadima, koju predvodi ministarka spoljnih poslova Cipi Livni, i Likud, desničara Benjamina Netanjahua, proglasile pobedu. Nerešeni rezultat mogao bi Izrael uvesti u pad poziciju. Paralelno, Palestinci sa pesimizmom gledaju na budućnost mirovnog procesa nakon što su najviše glasova osvojili konzervativci. Priredila Sabina Čabaravdić.
Samo jedno mjesto više ima partija centra ministrice vanjskih poslova Cipi Livni u odnosu na Benjamina Netanjahua. Problematičan je podatak da su na trećem mjestu po broju osvojenih glasova ultradesničari Avigdora Libermana, dok su lijevo orijentirani laburisti Ehuda Baraka na četvrtom mjestu, što je njihov najgori rezultat u povijesti Izraela. Još i prije nego su Izraelci izašli na birališta, bilo je jasno da niko neće osvojiti apsolutnu većinu i da će se vlast morati formirati koalicijama. Zabrinjavajuće je međutim to što se male stranke u mnogo čemu ne slažu s umjerenim stavovima Cipi Livni, pa bi se mogli udružiti s Netanjahom. Kad se udruže, sve desno orijentirane stranke imaju 65 mjesta u Knesetu, što im je sasvim dovoljno da oforme vladu. Benjamin Netanjahu je nakon proglašenja rezultata izjavio: Narod Izraela je rekao svoje jasno i glasno, nacionalni blok na čelu s Likudom. Kao prvo ću otići kod naših prirodnih partnera u nacionalni blok. S njihovim čelnicima sam već razgovarao i odmah ćemo započeti formiranje vlade. Kako sada stvari stoje, međutim, pregovori o novoj vladi mogli bi potrajati sedmicama. Rezultati pokazuju koliko su u pravu bili oni analitičari koji su tvrdili da je posljednji rat protiv Hamasa Izrael poveo isključivo u predizborne svrhe. Stanovnici Izraela su glasali u sjeni tog za Gazu tragičnog sukoba. Taj je sukob Izraelcima uspio podstaknuti osjećaj da jevrejska država ni 60 godina od svog osnivanja nije sigurna.
Izvestila Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa nevladinih organizacija uputila je juče otvoreno pismo predsjedniku Borisu Tadiću, koji po njihovom mišljenju svojim autoritetom može da utiče na ključne odluke i politiku države, pa dakle i na sudbinu njihove inicijative da se u Srbiji obeležava dan sećanja na srebrenički genocid 11. jula. U pismu oni Tadića podsjećaju da je pre mjesec dana Evropski parlament u Strasburu usvojio rezoluciju o proglašenju 11. jula danom sećanja za genocid u Srebrenici. Ovo pismo samo je prvi korak u višemjesečnoj akciji koju će oni organizovati svakog 11. u mjesecu. Nataša Mićić, poslanica i bivša predsjednica Skupštine Srbije, bila je zajedno sa Žarkom Koraćem autor prvog predloga deklaracije za osudu genocida u Srebrenici iz 2005. godine, i to na 10. godišnjicu zločina. Drugi put je njena partija, Liberalno-demokratska partija, 2006. ponovila taj predlog, da bi to učinila i po treći put ovog januara. Sve tri inicijative su ostale bez odjeka. Nataša Mićić najprve govori o sudbini prve inicijative iz 2005.
Tražili smo podršku drugih poslaničkih grupa, međutim nismo je dobili. Tada je napravljena kao odgovor jedna deklaracija tadašnje vladajuće većine, dakle DSS i DS, o osudi svih zločina, kojom se zapravo vrši relativizacija Srebrnice. Međutim, čak ni ta njihova deklaracija, koja je zapravo bila napravljena samo kao odgovor našoj, nikada se nije našla.
Ni vaša inicijativa nije došla do sednice Skupštine?
Ne, nikada. Znači, nikada nije ni stavljena na dnevni red. Mi smo tražili da makar bude kao predlog tačke dnevnog reda, da se makar poslanici izjasne o tome, međutim čak ni to nismo uspjeli da postignemo.
Da li mislite da 4 godine kasnije, posle odluke Evropskog parlamenta, se nešto menja? Kakve su reakcije?
Evo, reakcije su nikakve. Ne da nismo dobili podršku, nego čak nismo udostojeni nekog odgovora drugih poslaničkih grupa koje bi makar dali svoj stav o tome.
Sa Natašom Mićić razgovarala je Branka Mihajlović. Zabeležili smo i sud građana, ovog puta u Užicu. Pitali smo da li ste za obeležavanje dana sećanja na Srebrenicu u Srbiji.
Treba obeležiti, što kaže, i da, ako je zaista bilo, jer mi ovdje smo sve vidjeli i slike i čuli, ali nismo prisustvovali, pa je to malo teže reći bilo šta o tome.
Genocid je izvršen na teritoriji cele Jugoslavije među svim narodima, a zašto samo za Srebrenicu pominjati? I činili, svi su iste zločine činili u ime svoga naroda, samo je srpski narod okrivljen ovdje.
Pravo da vam kažem, veliko stradanje bilo, znam. Bilo je i nekih kamuflaža, dovlačenja ljudi, kao i u Račku i slično. Da, nisam siguran, baš ako bi na našoj strani, srpskoj to bilo, ja bih bio onda taj koji bi rekao može. A ovako, ako je jednostrano, zaista ne znam.
Ne razumijem zašto bi to, zašto bismo mi ovaj proglašavali danom sjećanja na one koji su izginuli, koji su bili protiv nas.
To su bili Užičani, a sociolog Božidar Jakšić kaže da bi Evropa više bila iznenađena da Srbija obeleži dan sećanja nego da prećuti 11. juli kao i svih ovih godina. Razlog zašto je to teško da Srbija učini jeste u činjenici da Srbija nije priznala poraz i da je za nju Ratko Mladić još uvijek heroj. Povodom čestih poziva iz Srbije da se obeležava dan sećanja na sve žrtve rata, što je predložila i Liga socijaldemokrata Vojvodine, partija koja je inače Skupštini podnela inicijativu o danu sećanja za Srebrenicu, Božidar Jakšić kaže:
to su fašistoidne ideje, tu je ideju lansirao generalisimus Franco, neka izvoli Liga socijaldemokrata, neka Franka uzme i njemu ako hoće podigne spomenik. To je jedna glupa ideja, naravno, sve žrtve treba poštovati, ali to jurenje za nekim simetrijama, zašto ne našim žrtvama? Izvinite, naravno da treba našim žrtvama, ali treba u drugim prilikama i na drugi način obilježiti. A ovdje je razmjera zločina tolika da je čitava Evropa to prihvatila kao dan sjećanja. I to je ono što ljudi ne razumiju, nego piličarski pokušavaju da se sakriju i da sakriju svoj poraz. Dok u svijesti građana Srbije ne dođe do toga da se kristalizira to kritičko mišljenje prema učešću Srbije u tom i Srba u tom ratu, do tada apsolutno niti ima normalizacije odnosa sa susjedima, niti ima normalizacije života u samoj Srbiji.
Uvereni sociolog Božidar Jakšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj današnje emisije osvrćemo se na vest koja je obeležila jučerašnji dan, a to je serija hapšenja u Vojnom vrhu. Naši sagovornici smatraju da je hapšenje kriminalne grupe iz Vojske Srbije i Ministarstva odbrane pokazalo da se stanje u čitavom društvu odrazilo i na vojne strukture, jer je korupcija pustila pipke do neslućenih razmera. Dragan Vukšić iz Foruma za međunarodne odnose, koji u vojsci služio 35 godina i u penziju otišao sa činom pukovnika, izjavio je za naš radio da ga ta vest nije iznenadila, pogotovo što su se i ranije pojavile vojne stambene afere, ali da je dobro što se konačno kriminalci iz njenih redova brišu.
To za jednu instituciju nije dobro. Kad se dese tako krupne afere, onda to uzdrma celu instituciju. Ali je bitno shvatiti i da je ona podložna svemu što se dešava u društvu samo sa malom zadrškom. Ljudi vide kakvi su političari i onda pokušavaju da prigrabe za sebe. Kažu, pa dobro, što smo mi gori, što smo u vojsci, ovi onako iskoristiše sve. Dakle, vojska nije nikakav izuzetak, jer se misli da je vojska ta nedodirljiva, nepokvarljiva i nekakva idealna. A nije. I ja mislim da se i danas igra na tu kartu posebnog značaja vojske, a tu su sve prazne priče i ja mislim da vojska treba bude profesionalizowana, da ima u društvu tačno onako mjesto kakvo zaslužuje i da na sebe preuzme odgovornosti koje može da izvrši.
Smatra Dragan Vušić iz Foruma za međunarodne odnose, a vi opširnije o posljednjoj vojnoj aferi slušajte u našem regionalnom programu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo su trenutno najvažnije vesti. Vlada Srbije pregovara sa Evropskom komisijom o 400 miliona evra podrške, saopštio vicepremijer Đelić. Radikali nastavili sa opstrukcijom rasprave o promjenama poslovnika Skupštine Srbije. Suđenje Vojislavu Šešelju prekinuto do daljnjeg. Serija napada Talibana na državne zgrade u Kabulu, najmanje 17 mrtvih. Partija Kadima osvojila samo jedno poslaničko mesto više od Likuda Benjamina Netanjahua. Rezultat je izbora u Izraelu. U Beogradu trenutno 5 stepeni, do kraja dana ne očekujte više od 8 i naravno očekujte kišu. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.